Neste primeiro día de campaña, pois vimos a comprobar esa parálisis a donde leva o Concello de Lugo o Goberno Socialista. Temos moitos exemplos, licencias sin dar, permisos sin conceder. Hoxe mismo viña na prensa, os camións de mudanza non poden facer o seu traballo. Polo tanto, eu comprometo, dende o día 26, que todos eses trámites administrativos sexan áxiles e poñer o Concello en marcha, os veciños vayan ao Concello un problema e salgan sin ese problema, e non como sucede no día de hoxe, e van un problema, salen dali un dos problemas.